baru kejadian kemarin, aku juara Indonesia Master. Mungkin aku bisa cerita sedikit. Kamu tuh di pertandingan bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bertanding. Kalian tuh udah pakai uang kita dari uang pajak untuk berangkat bertanding segala macam. Aku sampai nulis itu nangis sih. Aku kayak wow. Dan hebat, dia tuh ya dewasa betul. Dan dia pengertiannya luar biasa sih menurut aku. Dengan kesibukan aku yang kayak gini, dia, wah, aku acungin jempol. Pakainya kalau beberapa pertandingan ini aku gagal lagi, kayaknya udah Jo mau udah stop aja gitu.
Udah ada tanggal belum?
Udah sih.
Seneng banget hari ini akhirnya bertemu dengan atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia, Jonathan Christie.
Halo, halo Kak.
Hai.
Akhirnya.
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 Setelah sekian bulan purnama.
Akhirnya ketemu juga jadwalnya.
Ketemu juga. Thank you loh. Thank you for making the time.
Sama-sama.
Sebenarnya awalnya pertama kali mengundang kamu tuh dari sejak Asian Games 2018. Asian Games. Terus ini kan katanya di Seoul Capital kan.
Yeah.
Terus waktu itu sempat ada acara kayak kamu meet and greet di bawah di Central Park. Banyak banget sih pasti kayak acara meet and greet. Terus orang-orang kantor tuh banyak banget yang ngefans sama kamu.
Oh, iya?
Jadi mereka kayak, ayo harus
aku malah lupa
ketemu.
Itu.
Gitu. Cuma terus aku bilang sama dia, tenang aja nggak apa-apa. Nanti kita yang undang Jojo ke sini.
Iya. Tapi lama juga.
Lama juga ya. Iya.
Tapi akhirnya datang juga. Tapi
akhirnya datang ke sini. Thank you.
Sama-sama.
Dan congratulations atas kemenangan kemarin di Indonesia Master 2023. Dan akhirnya membawa Jojo menjadi peringkat dua
dunia.
Okay. Gimana rasanya mendapatkan pencapaian ini?
Nggak pernah nyangka sih jujur ya, karena dari dulu memang nggak pernah terpikirkan bisa sampai sejauh ini. Tetapi aku lebih fokus step by step sih. Jadi ya apa yang harus diperbuat sekarang, ya itu yang diperbuat.
Okay. Karena saya percaya setiap pertandingan itu pasti punya cerita
tersendiri. Betul banget.
Punya makna tersendiri juga.
Betul banget.
Dari begitu banyak kemenangan maupun kekalahan, yang mana yang sebenarnya paling berkesan atau paling dibanggakan?
Ya, yang paling berkesan sih jujur ya tetap Asian Games. Karena sebenarnya bukan karena juaranya di Asian Games sih, justru lebih perjalanan sebelum pertandingan Asian Games. Dua pertandingan sebelum Asian Games tuh aku dapat hasil dua kejuaraan tuh yang cukup kurang menyenangkan. Padahal waktu itu dengan persiapan yang cukup matang, apalagi menjelang Asian Games, seharusnya kan kita sebanyak mungkin mendapatkan hal-hal yang positif gitu. Tapi sebaliknya, waktu dua pertandingan sebelum Asian Games itu, hasilnya tuh kurang baik banget gitu. Dan ya sebenarnya waktu itu lebih ke pikiran juga, terus juga lebih apa ya, lebih berusaha untuk nenangin diri sih menjelang pertandingan Asian Games itu setelah dua kali kekalahan itu. Jadi lebih banyak sharing sama pelatih, orang tua, terus juga sama psikolog juga yang benar-benar bisa ngebantu gitu. Dan ya puji Tuhannya bisa mendapat hasil yang maksimal.
Iya, itu sebelum Asian Games berarti sebenarnya kekalahan-kekalahan yang pada saat itu pada persiapannya banyak tapi ternyata belum, tapi justru akhirnya malah bisa menang.
Dikasihnya di pertandingan yang luar biasa banget menurut aku itu.
Iya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat memorable.
Iya.
Iya, karena bukan hanya kemenangannya tapi akhirnya Indonesia bukan hanya melihat Jojo luarnya tapi juga dalamnya.
Iya,
literally ya.
Betul.
Karena selebrasi buka baju itu yang diingat oleh para netizen zaman dulu.
Betul.
Sampai hari ini masih gak sih?
Masih.
Oh, iya.
Tapi ya sampai sejauh ini ya jadinya, kalau aku pribadi ya, pribadi agak risih sih. Maksudnya kenapa mereka mengingatnya hal itu kan?
Yeah.
Sebenarnya itu selebrasi yang mungkin kalau di dunia sepak bola itu udah biasa banget gitu.
Betul.
Tapi karena mungkin di dunia bulu tangkis belum ada yang seperti itu, jadinya mungkin ya hype-nya tuh ya seperti itulah.
Okay. Tapi senang hari ini bisa ngobrol-ngobrol di sini karena saya selalu percaya, maksudnya kayak tempat meja ini, ruang podcast ini itu sebenarnya ruang belajar buat saya juga. Karena saya selalu percaya kadang-kadang kan orang ngeliat hasil akhirnya kan.
Betul.
Buahnya seperti apa.
Betul.
Tapi kan buah itu didapatkan dari cara berpikir dan cara orang itu mengolah perasaannya dia. Ketika hidup memberikan sesuatu, apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan dan bagaimana dia mengolahnya menjadi sebuah tindakan yang akhirnya sekarang menghasilkan buah-buah yang mungkin orang lihatnya wah bagus banget, keren banget.
Betul.
Piala-piala gitu. Cuma kan untuk bisa mengetahui dalamnya butuh orang aslinya untuk membagikan dan sharing.
Betul.
Oke. Nah, tapi mungkin kita mundur balik dulu ya. Karena saya percaya apa yang ada di pikiran kamu dan bagaimana cara kamu mengolah perasaan sampai hari ini itu pasti tidak terlepas dari didikan orang tua, didikan pelatih, masa-masa di mana kamu berproses, terutama masa-masa kecil. Apa yang paling diingat dari pengalaman dan juga nasihat?
Yang paling diingat, yang paling diingat sih mungkin pengorbanan sih, pengorbanan dari mama papa. Dan ya aku pribadi justru kalau dari aku pribadi, dari aku mulai bulu tangkis itu di umur 6 tahun. Which is itu aku kelas 1 SD, baru start benar-benar belajar bulu tangkis. Dan waktu itu di sekolah dasar yang ada hanya ekstrakurikuler gitu. Biasanya orang kalau mau terjun anaknya di dunia bulu tangkis, dia langsung menurunkan anaknya itu di salah satu klub gitu. Pelatihan yang memang khusus untuk bulu tangkis gitu. Tapi aku tuh enggak. Nah, awalnya dari situ, tapi puji Tuhannya waktu itu si pihak sekolah dia ada kerjasama dengan salah satu klub kecil waktu itu, belum besar. Dan dari situ si pelatih melihat kayak, oh kayaknya anak ini punya kemauan, punya bakat gitu. Nah dari situ karena si papa backgroundnya juga atlet, jadinya ya udah dia benar-benar ya udahlah kayaknya anak gue nih di bulu tangkis aja gitu. Itu awalnya. Dan sampai di kelas 2 itu
apa, SD? 2 SD,
2 SD, okay. Itu 1 tahun aku benar-benar baru belajar basic, basic bulu tangkis gitu. Kelas 2 SD udah mulai latihan serius. Dalam arti latihan sehari 2 kali. Tapi waktu itu kan tetap ada sekolah kan. Sekolah itu aku masuk jam 7 atau setengah 8 gitu. Dan harus latihan pagi jam 4 pagi.
Wow.
Jam 4 pagi sudah latihan sampai.
Anak SD kelas 2.
Yes. Okay. Dan itu aku ya benar pas dibangunin mama, aduh apa sih ma ini jam berapa gitu. Masih suka apa ya kayak nangis semua segala macam. Jadi ceritanya waktu itu pas aku jarak rumah sama tempat latihan waktu itu ya mungkin kira-kira kurang lebih 2-3 kilo lah. Waktu itu papa pagi-pagi dong, pagi-pagi kan takut juga gitu. Kita naik motor berdua. Bahkan tuh waktu itu aku masih tidur di depan itu, kayak masih tidur di depan gitu. Umur ya maksudnya anak kelas 2 SD gitu yang masih apa ya, masih disuruh harus bangun pagi-pagi, disuruh latihan fisik.
Iya, bangun pagi sekolah aja susah banget dibangunin ya kan.
Itu apalagi aku jam 4 gitu fisik. Dan jam 4 sampai selesai jam 6. Jam 6 pulang ke rumah, habis itu sekolah jam 7.30 sampai jam 12-an. Habis itu jam setengah 3 latihan lagi sore. Jadi setiap hari seperti itu sampai aku kelas 6. Dan akhirnya sampai kelas 6 aku pindahlah ke klub besar gitu. Nah singkat cerita ya sampai sejauh ini gitu. Nah kalau mama papa sebenarnya banyak juga sih. Kalau papa itu dia kayak waktu itu sempat cerita, aku baru tahu sih pas aku masuk ke pelatnas ya. Waktu itu si papa cerita katanya, ya waktu itu waktu papa ngasih makan kamu, aku kan atlet butuh makan yang lebih dari protein segala macam gitu.
Dagingnya jadi, katanya butuh berapa? Betul, 800 gram per hari.
Betul banget itu, betul banget itu. Dari dulu dan anehnya aku gak bosen sih. Setiap hari makannya gitu terus gitu. Dan waktu itu sempat hari Minggu atau hari Sabtu gitu lagi libur. Kita makan lah gitu ke salah satu restoran gitu. Aku tanya, oh papa gak makan? Karena si papa ngasih makanan ke aku gitu. Enggak, papa udah kenyang gitu. Ya dalam pikiran aku waktu itu, oh ya udah mungkin memang betul udah kenyang gitu. Tapi setelah aku tahu dia cerita belakangan ini, ternyata ya kata dia, ya itu emang papa kasih buat kamu supaya kamu gizinya tuh terpenuhi gitu. Jadi tuh kayak, kok papa gak bilang ya? Dan itu ya maksud aku pengorbanan kayak gitu tuh yang ya maksudnya luar biasa lah.
Sometimes
gitu.
Kita nggak tahu ya.
Betul.
Tapi that's true sih. Maksudnya sometimes kalau saya selalu percaya bahwa anak itu adalah alasan untuk orang tua bertahan dan orang tua itu adalah alasan untuk anak berjuang.
Betul.
Gitu. Jadi saya yakin nggak ada orang tua yang sempurna dengan segala macam keterbatasan. Pada saat itu kan banyak banget keterbatasan dari segi finansial, dari segi bukan cuma itu aja ya, saya yakin pasti sebagai orang tua untuk bisa nganterin anaknya pagi-pagi itu kan
butuh komitmen,
butuh komitmen juga. Dan sebenarnya kan kalau dia nggak mendisiplinkan dan lebih maksudnya kan rasa sayang sama anaknya itu benar-benar tough love kan.
Betul. Nah, itu perang papa dan mama.
Oh iya.
Mama tuh udah kasihan nanti anaknya sakit semua segala macam, tapi papa karena background-nya atlet, enggak bisa, ini mesti didisiplinin segala macam. Jadi aku ya puji Tuhannya aku punya dapat dua sifat itu gitu loh. Aku punya sifat menyayangi dari si mama, aku punya sifat disiplin juga dari si papa gitu. Jadi dapat dua-duanya. Tapi ya waktu itu ya kayak gitu, kadang kalau misalnya aku udah terlalu capek latihan, aku larinya ke mama nih. Ma, aduh ini si papa nih disuruh gini gitu.
Iya.
Sebaliknya kalau si mama lagi nyuruh gini, aku ke papa aja gitu. Jadi ya
bolak-balik. Okay.
Nyari perlindungan.
Okay. Tapi ya it's good to have a balance kan. Yeah. Karena pada akhirnya kan dua-duanya maksudnya pasti baik.
Betul.
Gitu. Dan kita yang menerimanya ya kita bersyukur punya orang tua yang selalu mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya.
Betul.
Tapi cita-cita kamu tuh sebenarnya apa sih dari kecil?
Cita-cita, sebenarnya aku ditanya cita-cita tuh dari dulu gak punya cita-cita jujur. Karena dari TK gitu kan ada, kalau kita udah selesai TK itu dikasih buku kan, buku-buku kayak kita segala macam. Nah anak-anak yang lain tuh punya cita-cita lain, tapi aku doang yang cita-cita itu strip, jadi gak ada cita-cita.
Oh iya.
Dan memang dari dulu kayaknya mungkin ya anaknya ngikut aja gitu kata orang tua ya.
Okay.
Jadinya ya papa suruh apa ikut, mama suruh apa jadi ikut gitu. Jadi memang gak ada kayak cita-cita, oh aku pengen jadi A, aku pengen jadi ini. Jadi itu sih gak ada sih.
Jadi intinya percaya aja yang orang tua kasih jalan gitu
betul.
Ya. Tapi suka gak badminton?
Berjalannya waktu suka. Awalnya memang bukan yang gak suka, tapi gak tertarik juga. Dalam arti karena kebanyakan atlet gitu, dia terjun di dunia bulu tangkis karena dia tahu sosok idolanya.
Iya.
Katakanlah misalnya ya idola waktu itu mungkin yang lagi bagus Taufik Hidayat waktu itu.
Oke. Okay. Kalau zaman saya Susi Susanti.
Iya gitu mungkin. Ya. Tapi jujur waktu itu aku nggak tahu pemain bulu tangkis itu siapa dan pemain bulu tangkis Indonesia legenda aku juga nggak tahu siapa gitu. Jadi kayak ya nggak tahu sama sekali gitu. Dan akhirnya ya udah papa ngarahin ke bulu tangkis, ya udah aku jalan aja ikut aja gitu.
Obedient berarti ya, kepatuhan itulah menjadi salah satu karakter yang sangat penting. Dan itu gak jarang loh, gak banyak sih anak muda yang benar-benar punya kepatuhan dan ketaatan akan sesuatu hal dan berproses di dalamnya. Zaman sekarang kan orang bilangnya, oh passion gitu kan, berdasarkan perasaan passion aja yang suka, betul. Yang bikin serseran. Padahal kan ya di hidup ini it's not just about passion kan. Oke. Dan akhirnya berarti SD sampai kelas 6, terus habis itu pindah ke klub besar. Udah mulai, masuk asrama dong itu?
Itu harusnya sudah masuk asrama. Tetapi waktu itu papa nggak ngijinin. Nggak ngijinin karena ya kalau di asrama kan dia nggak bisa manage. Satu, nggak bisa manage pergaulan. Dua, nggak bisa manage gizinya tercukupi atau enggak gitu. Karena waktu itu memang klubnya klub besar tetapi nggak sebesar kalau katakanlah sekarang tuh Jarum lah. Klub Jarum itu kan ya luar biasa banget dengan dia support semua segala macam. Jadi waktu itu dia takut gizinya tuh gak terpenuhi. Jadi kita pindah nih dari yang rumahku di Jakarta Timur, harus pindah ke Jakarta Barat. Aku tinggal di Kemanggisan.
Oh deket sini juga dong.
Iya deket sini. Jadi waktu itu latihannya kan di Tanjung Duren, di Tangkas. Nama klub aku Tangkas dulu. Nah waktu itu jadi
aku tahu tuh tempatnya.
Iya.
Ya karena kan deket lah sama Jakarta Barat.
Nah abis itu ya pengorbanan itu adanya di mama waktu itu, karena aku harus tinggal di rumah nenek. Ya karena itu yang tadi papa kan nggak mengizinkan aku tinggal di asrama gitu. Karena yang tadi alasan yang aku sebutin, jadi aku stay di rumah nenek, mama, papa yang benar-benar 100% nganter jemput terus juga dari gizinya juga bisa dicukupi juga gitu. Dan ya si mama di rumah sendiri sama koko aku. Nah waktu itu aku cuman pulang ke rumah itu cuman hari Sabtu dan Minggu. Dari umur aku 10 tahun sampai detik ini. Jadi pengorbanan mama tuh dari 10 aku sekarang 15 tahun aku ketemu mama tuh cuman Sabtu dan Minggu. Makanya kayak waktu sekarang ini aku ajaklah mama ke sini. Jadi karena ya itu yang aku tangkap adalah dia tuh waktu sama aku itu kurang banget gitu. Mungkin kalau aku sama papa udah sering kan karena dari dulu gitu. Tapi kalau mama, ya mama tuh kurang waktu bareng sama aku itu kurang gitu. Makanya kalau lagi weekend lagi aku di Jakarta, aku sempetin jalan sama mama
gitu. Oke, apalagi orang tua yang namanya anak itu kan sesuatu yang sometimes ya, kadang-kadang kalau kita kangen kita juga gak ngomong kangen, tapi sebenarnya itu kan sebuah rasa yang dirasakan. Betul. Gitu. Oke, oke. Wow, sampai hari ini berarti kan?
Sampai detik ini.
Oke. Tapi ketika waktu itu ditangkas, itulah akhirnya pertama kali ketemu sama Coach Hendra.
Coach Hendry.
Yes. Coach Hendry.
Itu pertama kali ketemunya sama Coach Hendry.
Oke, okay. Coach Hendry Saputra.
Yes.
Oke, okay. Oke. Okay. Apa nasihat yang paling selalu diingat dari Coach Hendry?
Dia sebenarnya banyak banget sih, karena aku senangnya ketemu dia tuh dia bukan hanya melatih aku di dalam dunia bulu tangkis saja gitu, tapi dia selalu sharing tentang pengalaman hidupnya, dia gimana pahitnya dia waktu itu, kan dia juga sebagai atlet juga, gimana waktu itu dia cerita tentang saya waktu itu lagi masa peak-peak bagusnya saya, tetapi karena saya sombong dan segala macam, dia ceritain itu, dia terbuka ke saya dan atlet lainnya. Jadi itu ngebuat kita kayak apa ya, kayak realize gitu bahwa nanti suatu saat kalau kita sukses, kita apa tuh, jangan sampai seperti itu, jangan sampai sombong. Terus juga dia cerita banyak hal yang saya rasa pengalaman itu bisa ngebuat saya lebih dewasa gitu sampai detik ini gitu. Jadi banyak hal lah yang dia sharingkan ke saya gitu.
Karena gak ada yang abadi ya.
Betul.
Setiap kegagalan juga gak selamanya, termasuk juga kemenangan.
Betul, oh itu juga aku ingat satu hal yang dia bilang. Jadi dia cerita waktu itu sosok Alan Budi Kusuma, ketika sebelum pertandingan, waktu itu Thomas Cup, dia kalah penentuan. Jadi Indonesia tidak bisa melanjutkan langkahnya waktu itu. Dan setelah pulang, pada masa itu dia cerita bahwa media bilang bahwa Alan itu pengkhianat bangsa atau segala macam yang dalam tanda kutip maksudnya kayak gak berjuang sampai memenangkan Indonesia lah gitu. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian, Olimpiade berjalan. Ketika dia dapat emas, pas pulang media bilang Alan pahlawan bangsa. Jadi kata dia, ini tuh kehidupan, kata dia. Ketika kamu memang lagi tidak mendapatkan hasil yang baik, itu sudah hal yang wajar. Ketika orang juga akan menjudge kamu seperti itu. Tapi akan beda ceritanya kalau kedepannya kamu bisa mendapatkan hasil yang positif. Hal yang tadinya negatif bisa berubah jadi positif. Itu yang aku ingat selalu. Jadi kayak sekarang ini pasti kan up and down juga kan. Jadi ketika aku lagi down, aku ngerasa kayak, oh ya udah, memang pasti orang akan melihat seperti itu. Jadi ya nggak usah pusingin hal itulah. Jadi aku hanya fokus gimana caranya aku mengembangkan diri aku lebih lagi kayak gitu.
Dan itu bukan hanya dialami oleh seorang Alan Budi Kusuma,
yes,
tapi seorang Jonathan Christie juga.
Betul.
Yang ketika Asian Games 2018, wow, yes. Gitu kan, begitu benar dipuja. Tapi ada saat-saat dimana justru setelah itu it was the toughest year.
Yes, betul banget, betul.
Buat Jojo kan.
Betul banget. Aku pernah bilang waktu itu pas di interview setelah juara. Ketika aku udah turun dari podium, aku bukan juara lagi. Dan waktu itu aku cerita bahwa aku percaya nanti di depan tuh pasti akan lebih banyak hal yang menantang. Akan lebih banyak hal yang mungkin membuat aku bisa hampir putus asa mungkin segala macam. Tapi aku juga percaya bahwa dari gelar tersebut, aku punya hal yang aku percaya bahwa Tuhan bisa bantu aku kok. Contohnya ya di Asian Games itu, dari yang dua pertandingan terakhir aku kalah dan bisa diputar balikin tuh dengan cepat gitu. Dan itu yang aku rasain juga ketika setelah Asian Games, banyak mungkin 1-2 tahun itu tuh bisa dibilang aku penurunan prestasi lah. Mungkin orang liatnya seperti itu gitu, tapi kalau dari aku pribadi, dari segi latihan ya, kita ngomong dari segi latihan segala macam, semua pelatih juga bilang gak ada yang salah. Hanya ada beberapa mungkin hanya ya minus 1-2 di mental, dari pemikiran segala macam. Tapi kan itu yang tidak dilihat oleh orang luar gitu. Mereka hanya melihat prestasi
hasil,
menang dan kalah
aja,
menang dan kalah. Mereka gak ngelihat proses gitu. Nah, sampai akhirnya ya itu aku bisa kembali lagi ketika waktu di Thomas Cup 2020. Yang waktu itu kita untuk pertama kalinya setelah 19 tahun Piala Thomas kembali lagi ke Indonesia. Gitu.
Yes, Thomas Cup 2020 tapi pertandingannya itu di 2021.
Yes, betul. Ya, karena kan COVID kan.
COVID, betul. Oke. Okay. Itu setelah melalui berbagai macam kekalahan dan hujatan betul dari banget. Netizen. Betul ya kan? Tapi mungkin aku pengen tanya dulu nih, apakah mungkin ini gara-gara ekspektasi? Jadi maksudnya kan kadang-kadang ketika kita menang, orang punya ekspektasi dan kita sendiri pun juga itu menjadi beban tersendiri kan. Kalau when we are nobody, ya lebih ringan lah kita bermain, ya it's okay. Tapi ketika orang udah punya ekspektasi, tanggung jawab, beban, pertaruhan kebanggaan negara, apakah itu mempengaruhi mindset dan cara kamu bermain?
Pasti, secara tidak langsung itu pasti. Karena jangankan itu, kadang kita nggak mendapatkan ekspektasi dari orang pun, kita mau melakukan yang terbaik. Kita mau memberikan hasil yang terbaik. Apalagi kan kita bukan hanya membawa nama diri sendiri, tapi sudah membawa nama Indonesia. Banyak masyarakat yang ekspektasinya tinggi kepada kita. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan mungkin gelar A, gelar B, terus juga mungkin contohnya sekarang sudah ada di ranking 2. Itu pasti aku tahu bakal lebih berat pressure-nya gitu. Tapi sekarang mungkin aku bisa lebih belajar lagi gimana caranya mengatasi dari pemikiran aku. Jadi apa yang gak perlu, itu kan sebenarnya gak perlu kita pikirin. Karena kalau kita pikirin itu, malah jatuhnya itu kita jadi beban, kita jadi takut, kita jadi kayak mau menampilkan yang terbaik, tapi bukan bagaimana caranya kita menampilkan yang terbaik, tapi bagaimana kita membuat orang lain tuh senang dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi menurut aku kayak hal-hal itu tuh yang gak perlu kita pikirin. Justru yang perlu kita pikirin adalah kemarin dari hasil yang kita dapat, apa sih yang bisa kita kembangin lagi? Apa yang bisa kita perbaiki lagi? Jadi lebih di situ yang kita gali terus gitu.
Oke. Dan itu setuju banget sih. Aku masih ingat salah satu hal yang pernah kamu sharingkan ketika kamu dihadapkan dengan lawan yang jauh mungkin peringkatnya lebih tinggi di atas, lebih berpengalaman. Ya cara kamu adalah ya gak mikirin tentang dia dan gak mengkepoin tentang dia, dalam arti ya jangan terobsesi dengan siapa yang akan kita berhadapan. Tapi kan lebih baik kita meluangkan waktu itu untuk ya diri kita sendiri aja, apa yang harus kita siapkan. Dan itu
soalnya
penting.
Kadang kayak misalnya aku ketemu musuh yang rankingnya di atas aku, ketika kita berpikir bahwa wah dia hebat, wah dia rankingnya lebih tinggi dari aku, wah dia permainannya ini dan lain segala macam, itu akan membuat kita justru lebih takut pas waktu berhadapan dengan dia gitu. Tapi beda ceritanya kayak, oh oke, aku tahu kamu tuh bisa, kamu rankingnya di atas aku. Tapi aku juga punya kok kemampuan aku yang lebih bagus nih. Jadi tuh ngebuat kayak nge-counter pemikiran itu gitu loh. Yang ngebuat kayak, gue juga bagus kok, gue juga bisa kok lawan lu juga. Nah jadi kayak hal kayak gitu yang perlu diperbanyak lagi gitu.
I'm the world's greatest. Ya, tapi sometimes afirmasi seperti itu penting ya. Karena kan kita ya harus yakin dulu baru mungkin. Kalau kita aja gak yakin ya mana mungkin.
Betul.
Oke, kalau tadi kita udah berbicara tentang kemenangan-kemenangan dan hal yang paling kamu banggakan, kalau kita berbicara tentang kekalahan-kekalahan atau mungkin masa paling sulit yang pernah kamu hadapi, itu kapan?
Sebenarnya paling aku down banget ya itu yang benar pas habis Asian Games. Berjalannya 1,5 tahun sampai 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang cukup lama buat aku bisa mengembalikan kepercayaan diri aku lagi. Karena mungkin bisa dibilang ya aku juara Asian Games itu berkat Tuhan yang paling besar buat aku. Karena pada saat itu aku underdog, aku tidak diunggulkan. Dan aku bisa juara di depan publik sendiri, yang otomatis orang-orang yang baru menonton bulu tangkis akan melihat bahwa oh Jonathan seorang juara. Padahal mereka gak tahu kan waktu itu aku mungkin underdog, aku mungkin bisa dibilang juara dengan kerja keras yang luar biasa gitu, yang bukan memang unggulan. Nah itu juga yang jadi apa ya, kayak kepercayaan diri aku setelah Asian Games dengan hasil yang kurang baik itu, bulian dari orang banyak, terus cacian dari masyarakat juga banyak gitu. Dan hal-hal itu yang menurut aku tuh gak gampang gitu. Karena kita bertanding aja tuh pasti pengen menang. Gak mau kita pengen kalah tuh aneh gitu. Kalau kita datang pertandingan cuman pengen jalan-jalan tuh aneh menurut aku ya. Karena kita udah jauh nih ke negara orang.
Yeah.
Kita bertanding ya kita mau menang gitu. Yeah. Siapa yang mau kalah? Kalau mau kalah ya gak usah jadi atlet gitu yeah. kan. Dan itu yang mereka gak paham gitu. Masyarakat gak paham gitu. Tapi ya puji Tuhannya aku bersyukurnya banyak orang yang support aku. Dari keluarga, dari pelatih yang tetap percaya sama aku. Dia yang melihat aku setiap hari bagaimana usahanya. Dia selalu ada ketika aku kalah segala macam. Itu tuh yang ngebuat aku kadang pengen stop. Tapi dari apa ya, kepercayaan mereka itu yang ngebuat aku semangat lagi. Bahkan waktu itu aku sempat bilang ke papa mama juga waktu itu. Pakainya kalau beberapa pertandingan ini aku gagal lagi, kayaknya udah Jo mau udah stop aja gitu. Aku sempat ngomong kayak gitu ke mereka. Tapi ya mereka mungkin, ya aku gak tahu ya waktu itu papa mama mikirnya apa, mungkin sayang juga segala macam, tapi mereka lebih nenangin ke aku kayak, ya udah kalau memang kamu mau itu, kamu usaha ini pertandingan terakhir ini semaksimal mungkin, ya siapa tahu bisa mengubah pemikiran kamu nantinya kan kalau hasilnya bagus. Jadi ya waktu itu papa cuman tenangin hati aku doang, terus juga dia mungkin bantu doa juga. Dan ya puji Tuhannya lama-lama kayak pelan-pelan tuh Tuhan bantu balikin lagi, bantu balikin kepercayaan diri. Terus yang didukung sama hasil-hasil juga lumayan. Dan akhirnya ya itu yang tadi aku bilang di Thomas Cup itu adalah titik balik kepercayaan diri aku kembali. Dan ya puji Tuhan sampai sejauh ini ya makanya aku gak pernah kebayang bisa ada di ranking 2 saat ini gitu.
Iya, iya. Karena kamu know the reasons why. The why itu yang paling penting kan. Karena walaupun tindakannya sama, tapi kan yang menjadi pembakar tujuannya melakukan itu untuk siapa, ya kan? Dan saya yakin bukan untuk menyenangkan hati netizen.
Betul.
Bener nggak? Apa tujuan terbesar kamu untuk selalu bisa giving your best?
Sebenarnya tujuan terbesar aku pertama pastinya pengen buat orang tua aku bangga. Dan yang kedua aku pengen buat papa mama tuh bahagia juga. Karena aku tahu strugglingnya mereka gimana. Yang tadi aku bilang mungkin aku terlahir bukan dari keluarga yang ekonominya tuh kuat. Dan aku pengen membuat mereka tuh happy dengan apa yang aku apa yang telah aku perjuangkan dan apa yang telah aku dapatin gitu. Dan di samping itu mungkin aku pengen lebih jadi berkat aja sih buat banyak orang. Jadi ketika aku bisa mendapatkan gelar segala macam, aku bisa menyenangkan orang-orang yang di sekeliling aku juga gitu. Jadi itu salah satu hal yang ngebuat aku bisa semangat juga, bangkit juga. Kadang kan setiap hari kita harus latihan fisik. Aduh capeknya latihan fisik itu.
Iya, sampai hari ini
tetap.
Bangun pagi tuh jam berapa?
Kalau saat ini kan ya, kalau dulu kan kita ada jadwal sekolah kan. Kalau sekarang kan udah enggak, jadi tetap aku bangun jam 6 sih.
Oke.
Jam 6 paling
tetap
pagi.
Latihan fisik.
Iya.
Pagi, siang,
pagi,
sore.
Tambahan dulu.
Tambahan gitu. Lagi. Wow.
Harus latihannya lebih dari orang sih. Itu yang selalu ditanemin dari papa aku dulu. Jadi orang latihan 2 kali, aku harus 3 kali. Orang 3-4 jam, aku mesti 5-6 jam gitu. Kalau kamu mau lebih dari orang kayak gitu.
Kadang aku pengen tahu sih, sometimes kan kadang-kadang kita semua pasti pernah mengalami masa sulit lah ya. Misalnya kayak Jojo gitu, ketika kalah gitu ya. Sebenarnya apa sih respon yang paling bisa membantu kamu gitu? Sometimes kan kadang-kadang ada juga yang pasti bisa, tapi kan sometimes kadang-kadang kan belum saatnya juga. Betul. Gitu. Tapi at the same time kita juga gak mau jadi orang jadi victim mindset. Ya gak apa-apa ya, kasihan. Jadi sebenarnya what is the best way setiap kali misalnya ada orang lagi kalah, atau misalnya kayak kamu lagi kalah dan down, tuh sebenarnya apa cara terbaik bagaimana kita harus merespon supaya itu bisa lebih baik buat kamu?
Pertama aku akan, bukan yang menyendiri, tapi aku akan coba introspeksi dulu. Kenapa ini terjadi, kenapa ini aku lakukan ini tapi mungkin hasilnya kurang baik dan lain segala macam. Terus yang kedua tetap diskusi sama orang tua. Mama papa itu paling penting kalau menurut aku. Karena mereka yang lebih tahu kita, aku rasa ya. Karena mereka kan dari kecil juga sama aku juga gitu. Jadi sharing itu penting. Aku selalu cerita sama papa. mereka ya mereka selalu apa ya selalu ada lah, mereka selalu buat aku tenang dengan caranya mereka gitu. Beda halnya mungkin kalau dari pelatih mungkin bisa bahasnya tuh dari segi teknikal aja gitu. Beda kan kalau itu udah main perasaan. Kalau down terus juga kita putus asa itu tuh mainnya di perasaan. Dan itu butuh orang yang benar-benar kenal kita banget
dan mengerti ya.
Dan mengerti jadi dia bisa buat kita tenang. Itu hal-hal yang aku lakuin sih pas aku lagi down banget.
Dan orang yang juga punya maksud yang baik untuk kita. Betul. Ya, karena kan justru di saat kita lagi down itu kan pasti kita butuh diarahkan. Dan sebenarnya itu saat-saat dimana orang yang kita percaya itu akan memberikan masukan yang sebenarnya bisa mengubah decisions. Betul. Kita kan. Betul. Bisa aja ya udah deh mungkin memang bukan jalannya. Bisa jadi kan. Betul. Atau it's okay, yuk kita coba lagi. Dua-duanya make sense.
Betul.
Tapi satu pilihan bisa membawa ke
bahas
yang sangat berbeda.
Tapi emang paling penting aku sih setelah diskusi ya, aku selalu sempetin waktu buat berdoa sih. Selalu ketika aku lagi mau itu down, aku pasti sempetin waktu buat berdoa, minta petunjuk juga lah. Maksudnya apa sih yang perlu aku perbuat gitu ke depannya. Mungkin dari latihan A mesti dirubah ke latihan B, terus latihan C mesti latihan ke latihan A gitu. Jadi aku selalu apa minta petunjuk, dan ya itu Tuhan ada aja ngasih orang-orang yang tepat menurut aku yang bisa ngedirect aku tuh ke jalannya balik gitu. Jadi aku bisa oke, mungkin kemarin aku salahnya di sini gitu.
Ya di saat-saat paling sulit Tuhan yang menolong kamu. Pasti. Di saat kamu di bawah, Tuhan juga yang sudah mengangkat kamu sampai saat ini. Ya apa the most spiritual experience saat yang merasa kamu paling dekat, atau mungkin kamu merasa oh ini mukjizat Tuhan banget nih, gak pernah nyangka gitu tapi dikasih.
Baru kejadian kemarin, aku juara Indonesia Master. Mungkin aku bisa cerita sedikit. Dari tahun 2017, aku belum pernah juara gelar Super Series. Super Series itu yang sekarang levelnya di level 500, 750, dan 1000. Itu dikategorikan sebagai gelar Super Series. Aku bisa juara tapi di kelas Super 300, which is itu bukan masuk kategori Super Series. Dan itu sudah aku impikan dari sejak 2017. Dari 2017 beberapa kali di gelaran Super 500, 750, dan 1000, aku beberapa kali selalu masuk final. Dan selalu gagal. Selalu gagal. Aku bilang itu selalu gagal waktu itu. Dan aku sampai mikir, kapan ya Tuhan aku bisa bisa merasakan gelar pertama aku di Super Series. Aku gak tahu itu di mana, tapi yang satu aku percayain waktu itu, aku percaya tapi Engkau pasti kasih. Tapi waktunya kapan dan di mana aku gak tahu. Jadi aku cuma bilang, aku tetap mau berusaha, aku tetap mau menunggu untuk tetap berlatih keras sampai waktu itu datang. Dan akhirnya kemarin waktu itu datang. Setelah 6 tahun. Banyak kegagalan di final. Itu kan tinggal satu langkah lagi. Ya.
Kalau Tuhan mau kan bisa gitu. Bisa, kan.
Iya kadang aku kayak, Tuhan ini satu langkah lagi loh. Ini satu langkah lagi gitu. Aku kadang bisa dari 2017 sampai 2023 mungkin ada kali aku final 7 sampai 8 kali. Tapi itu gagal semuanya di final. Justru juaranya ya itu adanya di Super 300 yang which is itu bukan dalam kategori Super Series. Karena kategori Super Series menurut aku itu cukup penting. Dan itu akhirnya waktunya ya Tuhan siapin tuh luar biasa banget sih. Di Jakarta dengan hal yang luar biasa lagi untuk kedua kalinya aku juara di Jakarta setelah Asian Games, dan ya ini penantian panjang aku untuk gelar Super Series dikasih Tuhan di Jakarta lagi. Dan itu wow luar biasa sih.
Iya tapi ketaatan dan kesabaran kamu, kesetiaan dan juga ketaatan itu yang luar biasa. Wow.
Waktunya nggak sebentar.
Kalau aku lihat ini one thing that impresses me ya, karena kan aku nggak gitu kenal kamu secara detail. tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan gitu. Nah, sampai gara-gara hari ini jadi aku ngelihat lagi nih, okay. Jonathan seperti apa sih gitu kan, aku terus ngelihat Instagramnya dan mulai mencari tahu lah. Ya, dan di situ I was surprised untuk melihat bahwa kamu itu benar-benar making a time untuk baca firman, bahkan menuliskan gitu, notes, journaling yang buat aku sendiri sebenarnya itu it takes me a lot of effort ya, dan itu memang salah satu disiplin dan dan janji saya selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Itu kan, tapi kan perempuan lebih gampang lah untuk nulis-nulis, tapi untuk seorang pria gitu kan, dari sejak kapan kamu mulai disiplin untuk melakukan hal itu?
Awalnya itu aku beberapa kali baca Alkitab. Dari tahun 2000, mungkin 2019. Aku tuh selalu stop di tengah jalan. Jadi gak pernah berkelanjutan. Jadi dari Kejadian paling cuman sampai beberapa buku itu tuh udah beres. Gak nyampe setengah. Gak nyampe setengah deh. Kan Alkitab banyak banget kan halamannya itu. Gak nyampe setengah, paling cuman beberapa halaman itu udah stop lagi. Nanti hilang, tertimbul lagi, kayak gitu lagi. Tapi pada sampai waktu 2021, aku mutusin buat okay, aku mau coba tekunin baca Alkitab. Setiap pagi, setiap aku bangun, which is yang tadi aku bilang, aku bangun jam 6, aku selalu sempetin waktu dulu. Karena aku percaya bahwa ketika aku baca itu, aku minta petunjuk dari Tuhan, dari bacaan ini apa sih yang aku dapat untuk bekal aku seharian penuh itu. Dan itu yang selalu aku baca terus sampai saat ini. Dan itu aku dapat waktu di juara di Indonesia Master kemarin. Aku sempat foto, cuman aku tuh pengen posting dari kemarin, cuman tuh belum sempat. Jadi waktu itu tuh aku dapat di, sebentar ya aku cek ya. Ini menurut aku sangat-sangat aku banget gitu. Di Yesaya 12 1 sampai 5 gitu. Aku bacanya sih baca bahasa Indonesia masa kini. Di sini bilang akan tiba saatnya kamu bernyanyi. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena engkau menghibur aku. Dulu engkau marah kepadaku, tapi kini sudah reda amarahmu. Sungguh Allah itu penyelamatku. Aku percaya kepadanya, aku tidak takut sebab Ia menguatkan aku. Penyelamatku ialah Allah. Baginya aku menyanyi. Seperti air sejuk menggembirakan orang dahaga, begitulah kamu akan bersukaria karena diselamatkan Allah. Di ayat 4 dan 5-nya, akan tiba saatnya kamu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dan sembahlah Dia. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa keagungan dan segala perbuatannya. Bernyanyilah bagi Tuhan sebab Ia membuat banyak keajaiban, dan biarlah seluruh dunia tahu akan hal itu. Dan aku, notes aku adalah setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang menggenapi janjinya untuk kita, dan biar seluruh dunia mendengar perbuatannya yang ajaib. Dan menurut aku itu perbuatannya ajaib. Aku bisa menunggu yang tadi aku bilang 6 tahun lamanya. Aku harus menunggu kalah di final berkali-kali. Sampai akhirnya Tuhan kasih di momen yang indah itu, dan aku pakai itu untuk memuliakan namanya. Dan itu aku sampai nulis itu nangis sih. Aku kayak wow, oh ini ternyata yang Engkau siapkan buat aku gitu. Kayak okay. Aku kadang nih masih sampai sekarang ini tidur kayak, Tuhan cara kerjamu tuh luar biasa ya. Aku gak pernah kepikir loh sampai kayak gini. Kenapa? Jadi kayak malah bertanya-tanya gitu. Kenapa kok baik banget baik gitu. Kayak disiapinnya tuh lu ya gak pernah kebayang. Dan luar biasa momennya gitu. Sama halnya mungkin waktu itu pas Asian Games. Gak pernah kebayang sama aku seperti itu. Sampai detik ini aku bisa dikenal banyak orang, segala macam. Dan tapi dari situ aku belajar lagi bahwa ya aku ada sampai sejauh ini bukan karena hanya usahaku sendiri. Tapi karena ada ikut campur tangan Tuhan.
Gitu. Wow. Thank you for sharing. Aku sampai I'm so speechless untuk karena ini bukan cuma deg-degan dan merinding lagi ya, tapi ya memang Tuhan itu kalau buat sesuatu tuh bukan cuma biasa-biasa aja, tapi indah gitu. Dan indah dia banget. Tuh bener-bener kayak perancang tuh kayak every single detail tuh bener-bener kalau kita ngeliat ya kayak terengah-engah gitu, wow this is masterpiece gitu. Betul, karena betul, betul. Karena seringkali pasti di dalam kehidupan Jojo, which is aku juga ngalamin berkali-kali gitu, aku pikir kayak oh kayaknya bakalan gini deh, ini juga udah cukup indah nih gitu kan, betul, apalagi betul, kita dapat kesempatan, wah kayaknya ini bagus nih dealnya, atau ini bakalan bisa menang, ini is a good story gitu
betul,
kan.
Betul, betul.
Tapi ternyata kok lewat gitu.
Oh mungkin aku dengar itu aku ingat kejadian Olimpiade. Wow ini Olimpiade yang aku mungkin pernah cerita di podcastnya Ko Daniel Mananta waktu itu. Jadi pada saat itu kejadiannya sebelum Olimpiade, aku dengan latihan yang keras, aku punya komitmen dengan latihan yang katakanlah itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Tapi di tengah-tengah 3 minggu sebelum berangkat menuju training camp di Jepang, sebelum pertandingan Olimpiade, aku kena COVID. Dan itu aku harus stop latihan 2 minggu.
Wow.
Jangankan 2 minggu, 1 atau 2 hari seorang atlet nggak latihan aja, itu tuh bisa drop kondisinya. Ini harus 2 minggu. Which is waktu itu aku kayak berpikir, wah Tuhan ini it's a good story. Kalau engkau bisa menyembuhkan aku dan aku bisa jadi juara. Pikiran manusia.
Pikiran manusia
yang wah ini kayaknya ini bagus banget
bagus
ceritanya.
Banget,
bisa diceritakan nanti buat ini segala macam, tapi ternyata Tuhan kasih lain waktu itu. Dan yang aku dapat waktu di Olimpiade itu, aku nangkep bahwa bukan ini yang aku mau, kata Tuhan. Aku pengen supaya kamu lebih mengenal aku dulu. Aku lebih pengen engkau tahu aku dulu sebelum aku memberikan kepercayaan itu kepada aku gitu. Jadi dari saat itu aku kayak wow, ternyata engkau bukan mau aku mempermuliakan namamu dengan kejadian yang luar biasa, tapi justru engkau pengen aku lebih dekat lagi dulu kepadamu, baru aku bisa dipakai untuk hal yang lebih besar lagi nanti.
Wow.
Dari situ kayak, oh oke, oke Tuhan, kemana engkau mau bawa aku pergi, aku ikut. Kayak oke, gitu. Kayak mungkin ibaratnya foto, kayak foto ini, kita ngelihatnya mungkin kayak di zoom in banget gitu. Tapi pas kita lihat dari jauh kayak, wow, oh ternyata ini rencanamu.
Ternyata ini.
Jadi kayak baru tahu gitu ketika di zoom out sama Tuhan gitu, ini aku kasih lihat kamu nih kayak gini. Oh kayak gini ya Tuhan ya. Kalau kacamata manusia kan mungkin ngelihat, wah ini bagus banget nih. Jadi story yang bagus segala macam. Tapi Tuhan gak mau itu.
Karena kan kita berusaha untuk menghubungkan dengan apa yang sudah pernah kita
lihat,
apa yang kita tahu. Jadi bayang kita, wah ini kayaknya bagus nih kayak gini kan.
Apalagi pengalaman sebelumnya kayak gitu.
Iya.
Pikiran manusia, tapi, ya mungkin bisa dibilang, kalau aku pribadi ngomongnya itu pikiran jahat sih, pikiran negatif. Karena ya kita mengharapkan apa ya, mengharapkan itu dari Tuhan yang mungkin itu bukan rencana Tuhan. Jadi kita memaksakan kehendak kita dengan embel-embel, oh ini good story buat engkau ya Tuhan, kayak gitu. Itu yang menurut aku kayak, ya belajar lagi, aku lebih belajar lagi, makanya sampai sekarang lebih kayak oke. Tuhan kau membawaku kemana, aku ikut. Kayak gitu.
Setuju, setuju. Bahkan kadang-kadang nih ya, karena aku suka takut nih. Bisa, sometimes kan soalnya kalau saya yakin orang yang beriman pasti tahu bahwa rencana Tuhan pasti baik.
Betul.
Ya kan? Dan kita sudah pernah melalui begitu banyak badai. Dan Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, dan hasilnya baik gitu kan. Jadi sometimes ketika kita ada sesuatu yang buruk, terus tiba-tiba sekarang ada yang baik nih, tanda-tanda kita kan berpikir, wah ini ini udah baik gitu.
Betul.
Sometimes kadang-kadang tuh aku juga suka takut sama bayangan rencana aku sendiri.
Bener.
Karena biasanya kalau kita udah kebayang, biasanya ini gak jadi nih,
bener,
sama Tuhan dikasih yang lain gitu. Jadi kalau, wah
bener.
Ini bagus banget nih, jangan-jangan ini. Aduh, tapi udah kepikiran kayak gini, nanti pas sama Tuhan dikasih yang lebih lain lagi gitu.
Bener. Aku juga sering kayak gitu, jadinya overthinking sendiri. Jadi kayak gak mau pikirin itu, tapi aduh nih, ini kok kayaknya udah menjurusnya ke sana gini.
Jadi kadang-kadang kalau udah mau menjurus, aku bilang, oke, lebih baik saya jangan pikirin. Karena kalau saya pikirin, nanti sama Tuhan pasti dikasih yang
lain.
Lebih berbeda.
Berbeda,
gitu.
Betul.
Jadi, it's interesting ya, bahwa itu ternyata terjadi di kehidupan kamu juga berkali-kali. Dan saya yakin mungkin, ya mungkin para netizen yang nonton juga mungkin mereka mengganggu-ganggu, iya sih seringkali terjadi seperti itu. Tapi, tapi it's a good thing sih untuk kamu bisa bukan hanya menuliskan itu bukan hanya rema untuk kamu, tapi kan akhirnya itu menjadi salah satu bukti nyata dan pengingat bahwa Tuhan itu ada di setiap langkah hidup kita, kapanpun, dimanapun. Dan Tuhan
karena melihat. Ya zaman sekarang kan kita di mana lagi kita bisa sharing, hanya di sosial media aku rasakan. Ya mungkin bisa ketika kalau misalnya lagi ada interview pas kejuaraan segala macam. Tapi kan untuk itu aku pengen menggunakan sosial media ini sebagai apa ya, kayak ranah aku untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup aku gitu. Which is ya itu bagus menurut aku. Tapi ada juga orang yang aku sempat baca komenan orang, kebanyakan apa ya, kayak oh, dia tuh bilang kayak ah kebanyakan kalah, kebanyakan ayat ini segala macam. Loh, kenapa gitu? Maksud aku kan ya aku menceritakan apa yang aku rasain gitu. Ya mungkin menurut aku ini bisa jadi masukan juga buat orang yang membacanya gitu. Jadi gak hanya aku yang merasa diberkati, aku juga mungkin bisa menjadi saluran panjang tangan Tuhan untuk orang yang membaca itu gitu. Jadi mungkin bisa banyak orang yang terberkati juga dari ayat dan firman yang aku bagikan gitu.
Amin. Tapi yang namanya netizen 62 plus 62 kan gak bisa diprediksi.
Betul.
Ya seringkali banyak orang gak mengerti, akhirnya berasumsi. Asumsi tersalah. Apa yang netizen pernah berpikir tentang seorang Jonathan Christie?
Ya itu, pertandingan untuk jalan-jalan.
Kamu masa sih ada yang pertandingan buat jalan-jalan?
Ada gini. Kamu tuh di pertandingan bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk bertanding. Kalian tuh udah pakai uang kita dari uang pajak untuk berangkat bertanding segala macam. Dalam hati aku, kamu belum tahu pajak kamu sama aku lebih banyak pajak aku dalam hati aku kan. Sampai keselnya gitu loh. Kayak gitu mereka bilang kayak ya, ayo lu enak jalan-jalan dari uang negara segala macam gitu. Prestasi nol segala macam. Kayak wait, tunggu dulu ya. Kita lihat dulu ke belakang nih. Aku sampai berpikir seperti itu, cuman kan ya udahlah, buat apa sih kita tanggapin kan? Tapi ya ada momen-momen seperti itu gitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang sih udah enggak ada. Kayaknya mereka juga udah paham kali ya. Soalnya aku udah sering mention juga gitu kan.
Iya.
Tapi ya okelah.
Tapi luar biasa sih.
Tapi dari situ kan maksudnya juga kita juga jadi lebih termotivasi, kita juga. Ya itulah apa yang kita tangkap dari itu kan bisa membuat perbedaan. Kalau kita nangkapnya positif, bisa jadi positif. Kalau kita nangkapnya negatif, ya bisa jadi hal yang negatif juga.
Tapi satu hal yang luar biasa nih, nggak tahu bener atau nggak, aku klarifikasi sama kamu. Okay. Kata kamu suka memprint screen postingan-postingan negatif dan mau dipajang. Itu beneran di print screen dan disimpan.
Waktu itu pas awal-awal aku masuk di tim nasional, itu tuh kan banyak banget orang-orang yang aduh, kata-katanya kasar banget. Waktu itu kasar banget. Dan ya udah, kenapa enggak aku screenshot aja, aku taruh di HP aku untuk jadi pengingat aku gitu loh. Dan itu ya masih ada gitu sampai sekarang. Tapi pas beberapa ini kayaknya kebanyakan aku kayak aduh pusing juga ya screenshot ini ya. Ini lama-lama memori HP aku penuh foto ini tuh. Ya udahlah, cukup lah ya, cukup.
Itu kan cuma untuk pembakar di awal, untuk pengingat aja.
Iya, betul.
Oke. Ya, tapi it's interesting sih bagaimana cara kamu bisa memproses semua itu, semua hal yang dilemparkan ke kamu, tapi bisa kamu proses dengan baik dan mengolah perasaan itu. Kan enggak mudah sebenarnya.
Sangat enggak mudah. Bahkan ada teman aku yang sampai cekcok ya, komen-komenan malah diladenin gitu loh, netizen ngomong apa diladenin segala macam ya. Jadi kan nggak bagus juga buat kitanya juga kan. Jadi ya udah, lebih baik ya dia mau berkata apa, berasumsi apa, nggak masalah, karena dia kan nggak tahu apa yang kita lakuin. Yang penting apa kata pelatih itu yang perlu kita dengerin.
Jadi
memang apa kata orang-orang yang di sekitar kita yang perlu kita pahamin.
Betul. Dan bisa jadi itu semua cuma distraction aja.
Betul.
Karena saya sama setuju dengan seperti yang kamu yakini juga ya. Tuhan udah menjanjikan sesuatu itu pasti. Pasti. Cuma ya gak tahu kapan dan waktunya kan. Nah, cuma dalam proses itu kan yang jahat gak bisa mengambil itu dari kita. Dia juga gak akan bisa membatalkan janjinya. Yang dia bisa lakukan ya mendistract kita.
Betul.
Dengan kasih notis inilah.
Benar.
Dia down, biar dia ubah haluan gitu.
Karena emang bener sih, maksudnya kayak di dunia bulu tangkis gini ya, ada anak yang benar-benar muda banget, wonder kid yang bertalenta, tapi prestasinya tuh udah bisa mengalahin orang-orang yang umurnya di atasnya gitu. Tapi ada orang yang mesti benar-benar dari awal tuh taat, telaten, kerja keras, tapi hasilnya baru nanti di usia tua. Ada seperti itu gitu. Jadi ya itu yang tadi makanya aku bilang kan, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Kita gak bisa menjudge bahwa lihat tuh pemain, misalnya katakanlah pemain dari negara A, umur segini dia udah bisa kayak gini. Sedangkan kita gak bisa dijudge seperti itu gitu. Tapi ya memang yang harus kita pahami dan ketahui adalah kita sudah melakukan yang terbaik dari diri kita atau belum. Itu kalau memang kita belum memberikan yang terbaik dari diri kita, berarti itu kita yang salah. Tapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita, berarti ya tinggal tunggu proses waktunya. Dan kalau memang mungkin Tuhan gak mengizinkan kamu berprestasi di sini, pasti yakin bahwa Tuhan akan ada hal yang nanti pasti dia genapi dalam hidupan kamu. Itu sih yang aku percaya.
Percaya semua pasti akan baik.
Betul.
Untuk dia yang percaya dan mengasihi dia. Gitu. Betul. Kan. Oke. Okay. Ya karena kalau bicara tentang atlet yang di usia tua baru mendapatkan, aku jadi teringat Grecia Poli. Yes. Walaupun gak tua-tua banget sih sebenarnya, masih muda. Yes, betul, tapi betul. Itu juga one of the example kan. Endurance-nya.
Kak Grace salah satu ya orang yang apa ya maksudnya, contoh di depan nyata yang asli lah. Maksudnya yang real benar-benar bagaimana strugglingnya dia dari dulu, dari awalnya sampai dia cedera, dia jatuh, dia bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu ya Tuhan baik lah, maksudnya ada Kak Grace, sosok yang aku bisa lihat secara nyata gitu. Yang akhirnya itu tuh Tuhan kasih indah banget kan.
Banget.
Olimpiade terakhir untuk pertama kalinya di sektor ganda putri. Itu luar biasa sih menurut aku.
Kalau kamu pengen punya superpower, bisa punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa?
Superpower ya. Aku sebenarnya tuh orangnya cinta damai dan suka apa ya? Suka dengan kesetaraan. Aku pengen jadi kalau aku bisa dikasih superpower, aku pengen jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau aku, karena apa ya? Menurut aku mereka pantas mendapatkan itu. Karena kita sudah diberikan, maksudnya aku sampai detik ini bisa dikasih berkat sama Tuhan yang luar biasa. Why not aku ngebantu anak-anak atau mungkin adik-adik aku yang membutuhkan juga. That's why kenapa mungkin kalau Kak Mary Riana lihat aku sekarang lagi galang dana untuk ada namanya beasiswa Jalin Cita di Kitabisa gitu. Jadi itu bagaimana anak-anak yang mungkin dari keluarganya kekurangan finansial, aku bantu untuk meneruskan pendidikannya. Dan itu aku mau berkelanjutan, bukan hanya satu saat aja, satu momen. Karena sejauh ini mungkin aku pernah adain campaign juga, mungkin hanya sebatas kayak gempa bumi, terus segala macam yang sekali bantuan terus sudah gitu. Tapi aku mau yang berkelanjutan. Tujuan aku apa? Tujuan aku adalah yaitu ketika aku bisa membantu adik-adik aku nanti, dan dia bisa nantinya mendapat pekerjaan, dia bisa menjadi orang yang sukses, dia bisa meneruskan apa yang aku lakukan ke dia. Jadi semakin banyak lagi orang-orang yang terbantu.
Betul.
Dan itu yang menurut aku itu sukses yang paling luar biasa dibanding mau itu juara Olimpiade, juara Asian Games, juara kamu ranking satu dunia. Menurut aku akan kalah dengan itu. Karena itu apa ya, kamu bisa membuat kehidupan satu orang berubah, itu tuh wow, luar biasa banget.
Iya. Meneruskan supaya ya berkat itu terus bertambah dan terus berjalan.
Benar.
Iya. Tapi itu satu hal yang menarik sih dari seorang Jonathan Christie, kemurahan hatinya untuk selalu berbagi dari sejak Asian Games. Gara-gara itu kan kamu juga bernazar, akhirnya kamu bisa bikin masjid di Lombok. Terus dari kemenangan-kemenangan yang lainnya pun juga kamu membantu para atlet yang mungkin belum, yang mungkin hidupnya belum tercukupi.
Betul.
Seperti seharusnya. Sekarang bantu anak-anak ini gitu. Setiap kali pertandingan itu kamu emang selalu bernazar seperti itu.
Awal cerita mulanya aku kenapa bisa seperti itu dari Coach Henry. Balik lagi, dia yang membuat spiritual journey aku juga mungkin berkembang hebat. Karena dengan ketika dia membacakan program latihan, dia selalu memberikan ya ayat-ayat firman Tuhan di dalam itu, agar kita apa ya maksudnya bukan hanya berpikir tentang bulu tangkis gitu. Jadi dari beliaulah yang memberikan bahwa ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, kita pun bukannya harus tapi wajib memberikan berkat itu kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi waktu itu sempat dia cerita, kalau kamu dapat hadiah, katakanlah hadiah 1 juta rupiah. Dia pelatih aku kan agamanya Kristen gitu. Jadi dia bilang 1/10 dari itu kan kamu harus sumbangkan 100 ribu rupiah untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika kita pasti kan maunya lebih besar lagi. Tapi ketika lebih besar pasti yang diberi juga lebih besar. Katakanlah dari 1 juta ke 100 juta kita dapat, kita harus mengeluarkan 10 juta untuk orang-orang yang membutuhkan. Kamu siap atau enggak? Kalau kamu siap, oke. Next berikutnya, kamu dikasih Tuhan 1 miliar. kamu harus keluarin berapa?
100 juta.
Wow, itu bukan hal yang kecil. Mungkin kita lihat 1 juta 100 ribu kecil.
Iya. Yeah.
Tapi sebenarnya kan konteksnya sama-sama 10%.
10%.
Nah, kata pelatih aku, kalau kamu misalnya keberatan untuk mengeluarkan itu, lebih baik kamu minta sama Tuhan kasih 1 juta aja. Kamu hanya mengeluarkan 100 ribu.
Wow.
Jadi menurut aku kayak, ya memang itu sudah wajib untuk kita bagikan karena memang Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Jadi itu yang selalu aku pegang sampai detik ini. Dan itu aku mulainya sih sebenarnya bukan dari Asian Games saja. Dari awal tahun aku di, ya masuk bareng Coach Henry itu, umur 11-12 tahun itu aku udah.
Wow. Gitu.
Dan ada cerita lucu sih waktu itu. Jadi ada satu pertandingan, masih antar nasional, aku juara. Dan aku memang dari awal tuh sudah ingin niat lah untuk membagikan apa yang sudah menjadi berkat buat aku itu. Jadi waktu itu ada aku ketemu, aku doain sama Tuhan, Tuhan aku pengen bantu orang nih. Cuman aku gak tahu, waktu itu kan aku masih gak kenal apa sih kayak kita bisa gitu kan, belum ada gitu, galang dana segala macam gak tahu. Aku masih nyari ke siapa ya Tuhan enaknya kira-kira gitu. Gak tahu kayak Tuhan ngejawab aja gitu. Tiba-tiba aku lagi scrolling sosial media. Tiba-tiba di Twitter ada sosok dokter. Dokter bilang jadi ada satu keluarga dia mengalami kecelakaan. Ketika lagi pulang kampung gitu. Ada tiga orang. Bapak, ibu dan anaknya. Dan bapak, ibu itu meninggal di tempat waktu itu. Dan anaknya harus dilarikan di rumah sakit. Which is itu yang dirawat oleh si dokter yang sharing di sosial media itu. Dan itu di Jogja. Waktu itu aku berpikir, Tuhan apa ini yang engkau mau untuk aku bantu? Aku doain dulu tapi aku gak langsung. Karena kan aku gak tahu juga itu benar atau tidak.
Apalagi gitu. Di sosial media kan.
Betul. Oke, aku doain dulu terus segala macam udah. Entah kenapa aku ngeriakin bahwa kayaknya Tuhan ini, Tuhan mau makai aku untuk membantu anak ini. Dan itu harus ke Jogja. Karena itu tempatnya di Jogja. Jadi waktu itu tanpa basa-basi aku bilang ke papa, "Pah, temenin Joy yuk kemana? Kita ke Jogja." Ngapain ke Jogja? Dia bingung.
Iya.
Ini Joy soalnya ngelihat ada ini segala macam. Loh, papa aku lebih kaget lagi. Kenapa kamu mau ini? Kamu yakin gak itu benar atau enggak? Segala, ya namanya orang tua kan takutnya.
Iya, dia itu masih remaja kan waktu
Betul, masih umur 11-12 tahun.
11-12 tahun.
Dan waktu itu aku bilang ke papa, aku ingat banget. Udah pak, ini udah dari hati Injo langsung, udah ikhlas dan udah pengen apa ya, kayak udah tergerak lah hatinya. Kalau memang dia berbohong, biar itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting tugas aku adalah aku sudah tergerak, aku mau bantu. Aku nggak mau sampai telat. Ya udah, akhirnya papa aku baru percaya itu dan akhirnya kita berangkat, kita serahkan uangnya, ya puji Tuhannya akhirnya anak itu selamat. Dan itu kayak ya aku juga bersyukur gitu. Dan ya itu menurut aku hal yang tergila sih. Maksudnya aku langsung beli tiket pesawat, beli tiket hotel, semua segala macam, ngajak papa yang tiba-tiba langsung kayak ya udah kesana gitu loh. Dan itu ya.
Iya. Dan pada saat itu kan sebenarnya keadaan kondisi finansial keluarga kamu sendiri juga bukan seperti yang sekarang ini. Yang dapat endorsan banyak dan seterusnya
betul banget,
kan.
Betul banget. Dan tapi ya itu yang aku percaya juga bahwa memang ketika kita diberi berkat, kita juga wajib memberi berkat. Tapi satu lagi yang aku tahu bahwa ketika kita memberi berkat juga, ya Tuhan ngasih berkatnya juga gak akan berhenti. Karena aku dapat perumpamaan ini dari om aku atau ada satu orang gitu. Jadi kita ini ibaratkan kayak gelas. Gelas ini Tuhan kasih di atas ini kayak keran. Kalau misalnya keran itu jalan terus, itu meluap dengan sendirinya, itu akan mubazir airnya. Tapi kalau kita bolongin di titik-titik ini, itu akan mengalir terus dan Tuhan berkat itu gak akan penuh-penuh ke kita. Jadi akan terus ada dan kita akan terus membanjiri orang-orang yang di bawah kita yang membutuhkan. Dan itu sampai sekarang aku pegang omongan itu.
Setuju. Itu walaupun gak mudah ya. Karena kasih bilang kalau misalnya dikasih berkat 1 juta 100 ribu mungkin lebih gampang lah mengikhlaskannya. Tapi kalau dikasih 1M atau bahkan 10M 10% kan berarti kan 1M
betul
gitu
banget.
Kan
dan itu nah sekarang udah masuk momen ke situ nih aku. Dan sampai saat ini puji Tuhan gak ada aku sampai pemikiran oh sayang ah uangnya lebih baik dibeliin ini segala macam. Puji Tuhannya sih gak ada seperti itu. Dan aku lebih senang lagi justru bisa ngebantu lebih banyak orang
betul,
lagi.
Betul. Thank you for the reminding. Karena itu pasti selalu bagaimanapun juga siapapun kita pasti selalu harus diingatkan ya. Dan saya selalu ngebayangin sebenarnya is exactly like what you share. Mm-hmm. Cuma aku bayanginnya tuh kayak pipa saluran.
Yes.
Jadi kalau itu mampet, ya nggak, berkatnya nggak akan masuk lagi. Betul. Ke kita. Tapi kan kita harus jadi saluran berkat, saluran gitu berkat. Sehingga yang penyediaannya akan terus lewat terus saluran kita ini. Iya,
kita
gitu.
Hanya perantara.
Kita hanya perantara. Dan sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, kita duluan loh yang nerima. Sebenarnya
iya,
kan,
kita duluan bener yang
nerima. Dengan bener. Kita menyalurkan kan iya. Sebenarnya berkat itu sampai ke kita dulu baru kita salurkan. Jadi betul. Itu aja udah bersyukur banget sebenarnya.
Dan aku belakangan ini lebih menyadari, lebih menyadari bahwa arti hidup itu tuh apa sih sebenarnya? Apa arti hidup itu yang kita sukses? Apa arti hidup yang kita harus menjadi orang terkaya di dunia, orang tersukses di dunia, orang terkenal di dunia? Menurut aku enggak juga ya. Karena banyak orang yang terkenal, orang yang terkaya di dunia, hidupnya stres juga loh.
Iya.
Enggak enak kayaknya hidup kayak gitu.
Iya.
Kayaknya hidup lebih enak ya kita hidup apa adanya. Iya. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kayaknya hidup itu lebih maksudnya lebih bermakna. Iya. Dan itu yang kayak yang aku rasa bahwa kayaknya aku mau hidup aku tuh seperti itu, dipakai Tuhan terus untuk ya jadi saluran berkat buat orang banyak.
Amin.
Amin.
Amin. Dan untuk kamu bisa menyadari hal itu di usia kamu yang berapa nih? 25. Wow, is amazing sih. Apa pilihan tersulit yang pernah kamu hadapi?
Pilihan tersulit? Kayaknya pilihan tersulit ketika aku lagi down sih. Yang tadi aku ceritain juga, banyak strugglingnya juga. Aku harus mutusin apakah aku lanjut di dunia bulu tangkis atau aku harus stop. Karena waktu itu benar-benar aku sampai berpikiran seperti ini. Aku sharing sama pasangan aku juga, aku sharing ke mama papa juga kayak aku udah latihan bagus nih, tapi kayak kenapa kok hasilnya tuh nggak bagus ya? Aku sempat berpikir kayak Tuhan, apa engkau menyediakan jalan yang lain di luar bulu tangkis untuk aku? Dan itu tuh aku strugglingnya ya, itu yang aku cerita ke Kak Meridiana, bahwa 1,5 tahun sampai 2 tahun itu yang struggling aku. Aku berpikiran bahwa apa Tuhan tuh punya rencana lain di luar bulu tangkis? Apa hal yang udah aku start dari umur 6 tahun ini sia-sia? Apa emang Tuhan cuma mau aku sampai sini aja? Dan itu kan gak bisa langsung Tuhan jawab, enggak, kamu lanjutin aja kan, enggak gitu kan. Itu kan harus kita kayak, ya kita benar-benar mesti tenang, mesti ada masukan dari orang lain juga. Jadi menurut aku itu keputusan yang terberat dalam karir aku dan hidup aku sih. Karena ya bulu tangkis sudah jadi bagian hidup aku dari umur 6 tahun. Udah 19 tahun aku di dunia bulu tangkis. Kalau aku gak di dunia bulu tangkis, aku gak tahu mau kemana gitu kan. Itu jadi memang gak mudah lah gitu buat memutuskan itu.
Dibutuhkan wisdom ya.
Yes.
Kebijaksanaan untuk mengerti.
Yes. Dan ya puji Tuhan lagi, mungkin terbantu juga dari aku baca kitab. Terus aku juga sering dengar khotbah segala macam. Jadi mungkin lebih merasa dikuatin lagi. Lebih yang tadi mungkin hatinya mulai kering. Mulai disirami lagi dengan air dari firman. Lebih mungkin lebih punya pengharapan baru lagi. Jadi dari situ kayak, oh ya mungkin aku masih bisa. Nah, dari situ pelan-pelan ya akhirnya sampai saat ini.
Amin. Amin. Berarti kalau pilihan untuk menentukan pasangan hidup itu gak sulit ya?
Enggak, jujur enggak.
Oh iya.
Aku benar semua aku serahin sama Tuhan. Itu benar-benar aku kayak baru, aku kan sekarang lagi kenal sama, memang mau menjenjang yang lebih serius lah sama pasangan aku. Jadi ketemu pasangan aku tuh juga gak susah. Dan langsung tiba-tiba ada aja gitu jalannya, dan aku doain Tuhan ini kira-kira orang yang tepat nggak buat aku? Ya udah, sambil jalannya waktu Tuhan menjawab itu semua, dari dia yang sesuai dengan kriteria aku, dia yang sayang keluarga, dia yang
kriterianya apa sebenarnya?
Kalau aku apa ya? Pasti yang harus seagama. Terus kedua yang sayang orang tua. Dan dia yang apa ya, kan kalau ya aku nggak ngomong, tapi kan kebanyakan kalau cewek-cewek gitu kan yang anak-anak muda biasanya kan suka manja semua segala macam. Kalau dia ini enggak, dia ini lebih dewasa sikapnya. Dia lebih ngertiin aku yang sibuknya bukan main, yang bisa ketemu juga cuman weekend doang gitu. Dan ya itu aku rasa jawaban dari Tuhan. Mungkin kalau itu bukan jawaban dari Tuhan, ya dia pasti udah kabur duluan dengan kesibukan aku gitu ya. Jadi ya Ya itu aku rasa itu jawaban dari Tuhan. Udah cukup sih, aku gak perlu menguji Tuhan lagi dengan nanya, Tuhan ini gak ya, ini gak ya? Enggak
betul,
sih.
Betul, betul. Kayaknya kadang kalau Tuhan udah kasih titik, gak perlu kita ubah jadi tanda tanya betul, lagi kan?
Betul, benar.
Hai Sanju. Salam kenal.
Halo.
Belum pernah ketemu sih.
Oh ya?
Panggilannya Sanju.
Iya, Sanju.
Oke. Ketemunya di mana?
Dikenalin waktu itu.
Masa?
Iya, waktu itu dikenalin di sama teman gereja juga kenalnya.
Oh iya.
Jadi waktu itu kenal sama teman gereja, pertama kali ketemu juga di gereja.
Wow.
Jadi ya udah berjalan waktu, jalan-jalan, ya akhirnya ya udah sampai sekarang.
Oke.
Dan hebat dia tuh ya dewasa, betul. Dan dia pengertiannya luar biasa sih menurut aku. Dengan kesibukan aku yang kayak gini dia, wah, aku acungin jempol.
Iya, karena kemarin ini kan apalagi untuk mempersiapkan ini kan
apalagi
Indonesian
kan,
Master.
Kemarin aku pertandingan 1 bulan. Itu gak ketemu sama dia.
Iya.
Bahkan kita kan udah pacaran itu kurang lebih 4 tahunan atau iya 4 tahunan lah kurang lebih. 4 sampai 5 tahun gitu. Dan mungkin bisa dihitung gak nyampe kalau kita ketemu tuh setahun gak ada. Paling cuman berapa ya 100-200 kali dari segitu banyak.
Yeah.
Biasanya kan orang kan ya setiap hari ketemu atau seminggu 3-4 kali gitu.
Yeah.
Kalau aku cuman seminggu sekali kalau lagi gak ada kejuaraan.
Yeah.
Kalau lagi ada kejuaraan ya udah gak ketemu sebulan, 2 bulan bahkan juga sempat gak ketemu. Jadi ya udahlah ya, kita sama-sama berjuang dulu lah ya.
Amin.
Nanti
gimana
dikasih
caranya,
Tuhan enaknya.
Gimana cara menjaga hati kalau gak sering ketemu?
Hubungan pasti penting kayak video call juga selalu setiap hari, terus juga sharing apa aja sih yang dia lagi kerjain, aku juga apa, jadi saling tukar pikiran, saling support satu sama lain, terus saling ngertilah waktunya masing-masing, aku sibuknya kapan, dia sibuknya kapan, terus sama yang lebih penting sih selalu nyempetin waktu doa bareng sih.
Oh.
Di malam-malam sebelum tidur, nyempetin waktu buat doa bareng.
Walaupun gak ketemu, tetap
walaupun gak ketemu.
Doa bareng.
Yeah.
Wow, mantep. Patut dicontoh. Karena ya memang doa itu salah satu cara yang paling ajaib.
Betul.
Untuk mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita.
Benar.
Gitu. Dan cari dulu kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan.
Betul. Benar banget.
Termasuk urusan jodoh, bukan cuma urusan bisnis atau pekerjaan ya.
Benar.
Oke. Ditunggu tanggalnya.
Sial.
Udah ada tanggal belum?
Udah sih.
Oh iya, tahun ini tahun depan?
Rahasia. Nanti aja ya.
Ditunggu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah hidup ajarkan ke kamu.
Pelajaran hidup apa ya? Aku rasa enggak ada satu momen di mana aku bisa belajar arti hidup semuanya sih. Tapi dengan berjalannya waktu waktu ke waktu, aku rasa itu yang membuat aku semakin lebih dewasa. Dan puji Tuhannya aku ada di dunia bulu tangkis ini yang mengajarkan aku tuh hal itu. Jadi bukan hanya soal bagaimana kita menjadi yang terbaik di lapangan, tetapi bagaimana sih kita membuat attitude kita, terus juga cara berpikir kita lebih dewasa, lebih bijaksana lagi, dan lebih mengerti apa sih yang sebenarnya perlu kita lakukan dan yang tidak perlu kita lakukan. Jadi proses yang aku rasa tuh ngebuat aku lebih belajar terus arti kehidupan.
Oke. Terus berproses ya.
Yes.
Gak mudah, tapi ya mungkin caranya dia ya harus memberikan yang keras kan, seperti yang kamu tuliskan juga.
Benar.
Jadi justru caranya dia mendidik kita dengan keras itu sebenarnya cara itu caranya dia untuk menunjukkan bahwa dia sayang sama kita.
Yes.
Ya, setuju.
Betul. Setuju banget.
Oke. Thank you sekali lagi udah menjawab 8 pertanyaan.
Siap.
Saya. Sama-sama. Dan seperti janji saya di semua Friends of Mary Riana, giliran kamu boleh nanya 1 pertanyaan.
Oke.
Nanti saya jawab. Setiap orang harus punya mimpi, karena dengan mimpi akan membuat kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Ada banyak cara untuk mewujudkan mimpi, salah satunya adalah dengan mempersiapkan dana yang kamu butuhkan. Dan salah satunya adalah lewat investasi. Ya, kamu bisa investasi lewat NanoVest. Aplikasi ini aman kalau kamu pengen jual beli saham Amerika Serikat dan juga aset kripto. Pilihan investasinya juga beragam banget karena ada lebih dari 2000 saham Amerika Serikat dan juga aset kripto yang bisa kamu pilih. Seperti Apple, Google, Tesla, pokoknya banyak banget deh. Dan pilihannya juga banyak dan mudah digunakan, jadi nggak bikin pusing walaupun kamu baru coba. Nah, NanoVest ini juga sudah terlisensi oleh Bapepti dan sudah terdaftar dalam program pertanggungan perlindungan risiko cybercrime oleh asuransi Sinarmas. Jadi kamu nggak perlu khawatir akan keamanan investasi kamu. Nah, hal ini penting untuk kamu ketahui sebelum kamu mulai investasi. Oh iya, Nanovest ini juga nggak cuma sekedar aplikasi investasi aja, tapi kamu juga bisa belajar dari A sampai Z tentang investasi di saham maupun di kripto. Jadinya pas invest nggak perlu takut karena sudah belajar dan modal pertama kamu cuma Rp5.000 aja. Apalagi sekarang Nanovest juga sedang mengadakan program Bukber, banyak untung karena berinvestasi, dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Yuk langsung aja cek di sosial media Nanovest yang ada di deskripsi box di bawah ini.
Satu pertanyaan, apa yang membuat Kak Mary Riana sampai detik ini merasa bersyukur?
Wah, banyak.
Okay.
Tapi kalau satu, mungkin saya sangat mensyukuri kepercayaan yang Tuhan udah kasih di hidup saya sih. Dipercayakan untuk bisa menjadi ibu dari dua orang anak, dipercayakan dengan sekarang dengan memiliki bisnis yang bisa saya gunakan menjadi kendaraan, bukan hanya untuk bisa sukses, tapi kan juga jadi berkat bagi banyak orang. Dipercayakan untuk bisa punya podcast seperti ini yang mengundang bintang tamu orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi itu sih yang sampai hari ini selalu saya syukuri. Ya ketika saya hidup pun berarti kan Tuhan masih percaya sama saya gitu untuk ngasih dan menaruh mimpi-mimpinya. Sometimes kadang-kadang saya juga bingung sendiri gitu. Kayak, kamu yakin saya bisa gitu?
Iya, benar.
Kalau saya gagal gimana gitu kan? Iya, itu sih yang saya syukuri. Dan khususnya selama 3 tahun terakhir ini, saya selalu bilang kepada diri saya sendiri, do not take it for granted gitu. Karena kadang-kadang, jadi ada satu momen di mana sometimes kan yang namanya berjuang terus, kerja keras kan capek juga ya.
Capek juga, betul.
Benar gak sih? Benar. Ya kan namanya juga manusia. Yeah. Sometimes kan ada saat-saat di mana kita merasa ya mungkin is it enough? Yes. Enough tuh bukan berarti kita bakalan malas-malesan ya, tapi ya
istirahat
sebentar lah, istirahat sejenak gitu kan. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dalam perjalanan selama 2-3 tahun terakhir ini, di mana itu mengingatkan saya untuk terus justru mau melakukan dan mau capek lagi gitu. Jadi kalau kalau Tuhan mau lebih capek lagi, I'll do it.
Yes.
Kenapa? Karena saya membayangkan bahwa yang tadi saya bilang, pada akhirnya Tuhan tuh punya rencana. Dan rencananya itu pasti akan selalu terlaksana.
Yes,
gak akan pernah tergagalkan, itu pasti akan selalu terlaksana. Oke? Dan Tuhan tuh udah memilih saya untuk menjalankan rencana ini. Kalau saya gak mau, ya dia pasti akan tetap melaksanakan rencananya, tapi gak lewat saya, lewat orang lain gitu. Jadi sama aja kalau saya kasih analogi nih, sekarang jalan dari Jakarta Timur ke Puri Indah, ke Jakarta Barat, ke Puri Indah. Ada banyak jalan, maunya jalan tol yang paling gampang. Tapi kalau di jalan tol ini macet, berjam-jam gak jalan, pasti dong cari jalan lain, walaupun jalan itu jalan kecil, walaupun itu bukan pilihannya, tapi kan ya tetap harus terlaksana kan, gitu. Jadi ya ketika Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi jalannya menuju satu tujuan, I feel so honored gitu. Jadi ya karena saya punya mindset dan mengubah mindset pemikiran saya seperti itu, makanya saya selalu merasa bersyukur. Dipilih.
Ternyata kita punya rasa bersyukur yang sama.
Oh iya.
aku juga sebenarnya pengen tahu apakah kita sama punya rasa bersyukur yang sama. Aku juga sama, maksudnya kayak rasa bersyukur aku tuh ketika Tuhan masih percaya sama aku dan ketika Tuhan masih kasih kesempatan ke aku. Itu yang aku masih bersyukur banget sampai detik ini. Kita bisa bernafas bersyukur, kita masih bisa berjalan bersyukur, kita masih bisa melihat dengan baik bersyukur, kita masih bisa melakukan kerja keras kita bersyukur juga. Kadang kan ada orang yang kayak aduh kerja keras udah capek segala macam gitu kan, tapi justru itu bersyukur kita masih bisa bekerja lebih keras gitu.
Benar.
Kalau kita udah nggak dikasih tenaga sama Tuhan kan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Benar.
Kita nggak bisa jadi dampak yang berkat buat orang gitu.
Benar.
Jadi ya itu rasa bersyukur yang luar biasa.
So happy. Karena sometimes kadang-kadang kalau kita rasa nyaman terus kita berhenti ya, berarti kan kita egois.
Betul.
Cuma ngerjain ya udah kamu nyaman gitu. Tapi kan hidup ini bukan cuma tentang kita kan, tapi kan tentang orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya ke kita, tentang it's not just about you gitu. Kalau it's all about me will be very selfish kan. Dan dari begitu banyak jutaan, puluhan juta atau mungkin ratusan juta orang manusia yang ada di dunia ini, Tuhan itu milih kamu loh untuk ngelaksanain ini loh.
Betul.
You are the chosen one gitu. Jadi itu sih yang saya syukuri sampai hari ini. And it's good kita punya
rasa syukur,
rasa
yang
syukur yang sama.
Yeah.
Mm-hmm. So thank you sekali lagi
sama-sama
sudah berbagi di sini. Yeah. Oke, okay. Thank you juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ada hadiah spesial mau saya kasih.
Nah, wow, okay. Thank you. Yay.
This is for you.
Thank you.
Jadi wow, dalamnya ini ada buku.
Boleh. Aku buka ya.
Boleh. Iya.
Yeah.
Buat kamu dan Sanju. Yeah. Yeah. Nah, wow, jadi ini buku terbaru ada Mary Little Book of Love sama Mary Little Book of Life.
Ooh.
Nah.
Oh, ini juga. Oh.
Iya. Yeah.
Wow,
semoga
keren. Thank you.
Bermanfaat. Semoga wah, jadi berkat.
Mantap, pasti dibacain.
Oke. Amin, amin.
Oke. Okay.
So, thank you sekali lagi buat Jojo.
Sama-sama.
Sukses terus buat pertandingan-pertandingan berikutnya. Udah ada belum yang berikutnya?
Udah. Next di bulan Maret. Kurang lebih 2 minggu lagi berangkat.
Wah, berarti emang gak ada istirahatnya ya. Oke.
Okay. Satu tahun itu banyak hampir 20 pertandingan. Which is itu berarti sebulan hampir 2 kali sih.
Wow.
Jadi okay, ya memang panjang.
Panjang.
Perjalanan.
Panjang, ya. Tapi Tuhan akan mengangkat from glory to glory.
Amin.
Yang gak akan pernah terbayangkan oleh manusia akan dilaksanakan.
Amin.
Amin. Amin. Salam buat Mama.
Siap.
Tuhan berkati.
Terima kasih. Bye.